хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падчас венесуэльскага візіту беларускага кіраўніка з Уга Чавесам афіцыйна віталіся не толькі Александр, але і Мікалай Лукашэнка. Старэйшы Лукашэнка прысутнасць свайго сына пракаментаваў як сведчанне, што будзе каму пераняць эстафету супрацоўніцтва праз 20-25 гадоў. Палітолях Віктор Марціновіч парыў шчырасці Александра Лукашэнкі ўспрымае як цалкам усвядомленае жаданне пажыццёва замацаваць за сваім родам прэзідэнцкую пасаду ў Беларусі.
Ён сапраўды лічыць, што ён будзе ў палітыцы 20-25 год і сапраўды перадаць сваю ўладу Мікалаю. З гэтага трэба сыходзіць усім тым, хто звязвае сваю будучыню з палітыкай, з лідарствам у Беларусі. Ягоныя планы і палітычная рэальнасць у Беларусі, на жаль, вельмі моцна пераплецены. Прадэманстраваў, што 25 год мае намер быць здаровым, быць моцным і кіраваць нашай гаротнай краінай. З чым я вас усіх і сябе ў тым ліку віншую.
Іншыя ацэнкі і каментары, наколькі сур'ёзна трэба ўспрымаць новыя заявы пра Колю ў праграме неўзабаве. Ну а зараз пра перспектывы апанентаў Лукашэнкі на бліжэйшую будучыню. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях ухвалілі закон аб амністыі. Асуджаныя паводле артыкулаў крымінальнага кодэксу масавай беспарадкі, паклёпу дачыненні да прэзідэнта або парушэння парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў пад амністыю не падпадаюць. Такім чынам, палітычныя вязні застануцца за кратамі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Не новы міністр унутраных справ Ігар Шуневіч, які прадстаўляў законапраект у вальнай зале, ніхто колечы з дэпутатаў ні словам не згадаў пра палітычных вязняў. Хаця ў заключэнні профільнай камісіі Палаты прадстаўнікоў былі дакладна прапісаныя ўсе катэгорыі асобаў, на якіх дзеянне амністыі не распаўсюджваецца. Сярод іх і асуджаныя за ўдзел у масавых беспарадках, за парушэнне парадку масавых мерапрыемстваў і паклёп на прэзідэнта. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Александр Атрошченков сказал «Свободе», что и не чекал полегки для политвязня с боку державы.
Влады зацикавлены у тым, как у громадстве в Украине уставался великий уровень страха, как люди боялись представать в эти влады абсолютно не справились с захованием уровня життя, снижается уровень життя, кошты растут. Зразумела, одна из основных задач влады в этой ситуации – это захование уровня страха, как социальных протестов.
Не справдзіліся прадказанні некаторых аналітыкаў, што кіраўнік Беларусі пра замністую для палітычных можа паспрабаваць палепшыць дачыненні з Захадам. Чаму Александр Лукашэнка ігнаруе патрабаванні грамадзянскай супольнасці і ўразвязу тлумачыць палітолях Алес Лагвінец?
На вялікі жаль, логіка канфрантацыйная з Захадам і з грамадзянскай супольнасцю па-ранейшаму дамінуе ў галовах кіраўнікоў Беларусі. Яны могуць сабе дазволіць так грэбліва ставіцца да чаканняў і патрабаванняў грамадзянскай супольнасці і еўрапейскага звязу, таму што яны маюць падтрымку Расіі. І тут сітуацыя ў нечым патавая. Пакуль у сённяшнім беларускім грамадстве не так і шмат актыўных пратэстаў супраць улады і магутнага патрабавання вызвалення ўсіх палітвязняў, то геапалітычная сітуацыя такая, што яна дазваляе уладзе куляцца з усходам і не зважаць на патрабаванні Захаду.
Некаторыя з палітычных вязняў, напрыклад, Мікалай Аўтуховіч, Алесь Беляцкі, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, асуджаныя паводле іншых артыкулаў. Ці ёсць у іх шанец выйсці на волю? Праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што гэта малаверагодна, бо ў законапраекце ёсць і іншыя падставы для адмовы амністіі. Так, да Аўтуховіча амністыя ўжо ўжывалася раней. Беляцкі не цалкам кампенсаваў страты, якія ён нібыта нанёс дзяржаве, а значыць, і той, і другі пад амністію не падпадуць. Да Дашкевіча і Лобава могуць ужыць палажэнне закону, згодна з якім амністія не распаўсюджваецца на асобаў, якія злосна парушаюць парадак адбывання пакарання. А вось да некаторых іншых злачынцаў дзяржава паставілася значна больш гуманна. Напрыклад, асуджаныя за эканамічныя злачынствы, якія ўжо адседзілі чацвёртую частку свайго тэрміну і згодныя цалкам кампенсаваць нанесеную шкоду, будуць выпушчаную на волю. На адзін год скарачаецца тэрмін знаходжання за кратамі асуджаных за карупцыйныя злачынствы і хабар. Усяго пад амністыю падпадаюць 2880 асуджаных.
Ну а зараз у нас на сувязі Женева, дзе ў рамках 20-й сесіі Рады ООН у правах чалавека сёння абмяркоўваюцца дзве краіны Сырыя і Беларусь. Што да Беларусі, то дэлегацыя Еўразвязу падкрэсіла, сітуацыя з правамі чалавека тут патрабуе пастаяннай увагі. Абмеркаванне беларускай тэмы праходзіць у форме так званага інтэрактыўнага дыялогу. І першае пытанне да нашай карэспандэнткі Таццяны Поклад, як гэта выглядае?
Інтэрактыўны дыялог – гэта частка вось гэтай працэдуры ў Радзе ААН па правах чалавека, якая з'яўляецца адной з частак усіх гэтых працэдур, якія папярэднічаюць галасаванні па рэзалюцыі па выніку той справаздачы, якую падрыхтаваў офіс Верхоўнага камісара па правах чалавека. І там ёсць пэўны парадак. Значыць, якім чынам это ўсё пачынаецца з таго, што Верхоўны камісар ААН па правах чалавека, якая падрыхтавала справаздачу, яе офіс падрыхтаваў справаздачу, вось яна прадстаўляе гэтую справаздачу, яе ўжо ўсе чыталі, ўсе бачылі, яна ўжо папярэдні была распаўсюджана і вядомая. Пасля гэтага выступае прадстаўнік краіны, аб якой была гэтая справаздача. Гэта значыць, што далі слова адразу, пасля Верхоўнага камісара, адразу далі слова прадстаўніку Беларусі, які сказаў сваё меркаванне. І вось, пасля гэтага пачынаюцца выступы краінаў. І выступаць у часе інтэрактыўнага дыялогу могуць і як краіны чальцы, і як краіны, якія маюць толькі назіральны статус.
Таццяна, а наколькі дыскусійнымі былі выступы і што ў адказ на крытыку казаў прадстаўнік афіцыйнага менску?
То выказванні вельмі розныя, скрайне палярныя. Прадстаўнік сталай місіі Рэспублікі Беларусь у ААН Міхаіл Хвастоў гэтым разам выступаў. Ён заявіў, што Беларусь з'яўляецца дэмакратычнай краінай, і тыя заходнееўрапейскія краіны, якія збіраюцца крытыкаваць Беларусь, маюць у сваіх краінах сітуацыю з правамі чалавека значна горшую, чым у самой Беларусі. І таксама Міхаіл Хвастоў заявіў, што Беларусь не прызнала справаздачу Верхоўнага камісара ААН па Беларусі. Беларусь лічыць яе неадпаведнай праўдзе. Што тычыцца пераследу за падзеі 19 снежня 2010 году, пра якія вельмі шмат напісана ў гэтай справаздачы Верхоўнага камісара, то беларускі бок заявіў з трыбуны ААН, што пакараныя былі толькі хуліганы і крымінальныя элементы.
З Женевы паведамляла Таццяна Поклад. Больш поўны яе рэпартаж вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Дадам, што галасаванне па беларускай рэзалюцыі павінна адбыцца на канцы сесіі Рады ООН у правах чалавека. Адзін з пунктаў падрыхтаванай рэзалюцыі вымагае неадкладнага ўвядзення пасады спецдакладчыка ААН па Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрый Кузняцоў з Новапалацку. Ніякі байкот на вынікі выбараў, што будуць абвешчаны ярмошнай, вядома ж, не паўплывае. Камісіі падлічаць і напішуць тое, што ім загадаюць, колькі разоў мы гэта бачылі. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Венесуэлы ў Гачавесам Александр Лукашэнка ці то жартам, ці то сур'ёзна сказаў, што прывёз малодшага сына Мікалая ў Каракас, каб было каму пераняць эстафету супрацоўніцтва са стратэгічным саюзнікам праз 20-25 гадоў. Некаторыя аналітыкі лічаць, што да падобных заяваў трэба ставіцца як да рэальнага жадання Лукашэнкі яшчэ чвэрць стагоддзя кіраваць краінай, пасля чаго перадаць уладу ў надзейныя рукі. Ля мікрафону Ігар Карней.
Венесуэльскія СМІ, цытуючы размову ў Гачавеса Александра Лукашэнкі, якая адбывалася ў прысутнасці Лукашэнкі малодшага, зазначаюць, што беларускі лідар выказаў перакананне: супрацоўніцтву Каракаса і Менску ніхто не перашкодзіць і ў будучыні будзе каму перадаць эстафету прыязных адносінаў. Палітолог і публіцыст Віктар Марціновіч кажа, што па-рознаму можна ставіцца да сказанага Лукашэнкам, але спрабаваць перавесці ўсё ў жарт значыць недаацаніць ягоныя рэальныя намеры.
Усё, што Александр Горавіч кажа пра Колю, грамадствам успрымаецца як жартачкі, аднак інтэнцыя заўсёды ў Лукашэнкі сур'ёзная. З самага пачатку ўзнікнення гэтай тэмы першы раз так успрымалася як прэзідэнцкі жарт. Аднак потым высветлілася, што ён сапраўды меў на ўвазе вось менавіта гэта. І мне здаецца, што ён сапраўды мае на ўвазе тое, што ён будзе ў палітыцы яшчэ 20-25 год і сапраўды разлічвае на тое, што перадасць ўладу свайму малодшаму сыну. Вось такі ў яго палітычны доўгатэрміновы план.
Першы надзвычайны паўнавар паўнамоцны амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямецчыне Пётр Садоўскі кажа, што дыпламатычнымі нормамі ніякая прысутнасць сваякоў на афіцыйных перамовах не прадугледжаная. Хоць многія вышэйшыя асобы сапраўды бяруць у замежныя паездкі сваіх дзяцей, аднак для іх існуе асобная пазапратакольная праграма. Не кажучы ўжо пра тое, каб публічна дэманстраваць панібрацтва з прэзідэнтамі.
Допустим, калі ён ездзіў у Сербію, ну там гэта быў неафіцыйны візіт. Там нейкі багаты чалавек нібыта запрасіў, пагрузіў ён усю сваю чэлядь, тых сыноў таўстыцкія, раз'едзеныя на гэтых танных грашах і высокіх пасадах, невядома за што трыманых. Калі б нехта напісаў такі-небудзь там Альгерт Бахарэвіч, такі нейкі фантасмагарычны постмадэрнісцкі ў стылі якогось магічнага рэалізму, нешта вот нейкі кіраўнік дзяржавы бярэ малога незаконна народжанага сына, на маці якога невядома, дзе едзе, ў форме. Гэта ўсё належыць пяру вот нейка фантаста.
Між тым сам Аляксандр Лукашэнка ўжо не робіць таямніцы з таго, што Мікалай народжаны па-за шлюбам, і, маўляў, трэба ўспрымаць сітуацыю такой, якая яна ёсць. Былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення Лукашэнкаўскай адміністрацыі Аляксандр Пласкавіцкі канстатуе, што ў беларускіх умовах апеляваць да маральных нормаў амаль бессэнсоўна.
У нас такого паняцця ў законадаўстве незаконна народжаны, да вы якісьці непаліткарэктны тэрмін ўжываеце. Тут як у старым анекдоце, марал, амарал. Я лічу, што вы надалі гэтаму пытанню вельмі вялікае значэнне. Наогул не дае надаваць увагу таму, што яе заслугоўвае. Гэта пылу воч. І ён гэта робіць не знянацку, а наўмысна.
Каментар Аляксандра Пласкавіцкага. Праблема пераемнасці, спадкаемства самая складаная і балючая для аўтарытарнай неманархічнай улады, піша аглядальнік свабоды Юры Дрыхахруст у блогу «Пераемнік Коля». На думку Дрыхахруста, заявы Лукашэнкі гэта як пробныя шары і адначасна вынік унутраных супярэчнасцяў кіраўніка Беларусі. Чытайце блог Юрыя Дрыхахруста на сайце свабода.орг. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка бярэ з сабой у афіцыйныя паездкі непаўналетняга сына і называе яго сваім пераемнікам? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Отрицательно отношусь. Ну, разве кто так делает? Это ж сын внебрачный. Это позор для Беларуси. Я считаю, что это некрасивое дело. Не уважаю он просто белорусский народ и больше ничего.
Да. Ну, даже не знаю. Может, он как-то хочет его развивать, своего сына, чтобы он больше узнал новостей, чтобы был тоже в курсе нашей страны. То, что вообще, как говорится, творится за пределами и в нашей стране. Ну, я думаю, он и в школе успевает также.
Вообще относимся отрицательно. Это, конечно, не дело, когда президент ездит с детьми и это афиширует. Это просто некрасиво, не представительно. Президент должен ездить со своими министрами, представителями власти, а не с детьми.
Да. Ну, я с ней согласна. Наш президент, нет, он у нас один ездит. С женой он редко ездит. Ну что, у нас тоже получались, они поменялись местами и толку мало.
Я вообще к такой политике негативно отношусь. Это все дрянно, конечно. Ну а что это добро? Лучше ему это добро. Знаю, я тороплюсь. Ну, в общем, это бренд.
Нормально.
Ну, почему плохо?
Отрицательно, конечно. Ну, тут можно понять, Лукашенко у тебя со своим сыном. И, наверное, скорее всего, так будет, как в других странах. Власть передаваться по наследству. Есть. Это уже он постоянно везде во всех свои эти. Куда бы он ни ездил, он всегда берет сына. Везде 9 мая, он все время сына нарядит в военной форме. Это посмешище какое-то. Клоунада называется.
Его справа я хочу.
Он лечит так добрый. Если он так лечит, значит так есть.
Он лечит так нормально. Мне без разницы.
Ну, мне кажется, слишком мало для преемника. Ну, мне кажется, нормально. Все-таки, как его вся позиционирует как отца, в общем-то, как любящего отца позиционирует. А почему мы должны равняться на других? Ну, если он считает это нужным, значит. И это мое мнение такое. Нет, я не супрец.
Что толку, что я скажу, как будто от этого что-то изменится? Ну, конечно, вот. Отрицательно отношусь к этому, но от этого, что мы скажем, не скажем, я думаю, что это вряд ли что-нибудь изменится.
Я не против. Его дело. Его сын.
Такія адказы мы пачулі ў гародні, і пазней у нашай праграме мы пагаворым з украінскім экспертам пра тое, які розгалас можа выклікаць жаданне Аляксандра Лукашэнкі прыехаць на фінальны матч чэмпіянату па футболе Еўра-2012. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі закон аб амністыі. На волю выйдуць каля 3000 чалавек. Палітвязняў амністыя не закранае. Під час зустрічі з венесуельським президентом Олександр Лукашенко заявив, що привез молодшого сина у Каракас, каб було кому праз 20-25 годів перейняти естафету супрацовництва. На підприємстві «Граніт» у Мікашевичах почався тиск на Сергія Стахаєвича, брата звільненого лідера Незалежного профсоюзу. Івана Амельченко, який став відомий після перформансу «Мусорок», знов посадили на 15 суток, нібито за лаянку. 27 активістів кампанії «Говори правду» заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати. 7 чоловік набрали сьогодні 100 балів у централізованому тестуванні по білоруській мові. Протягуємо програму. На підприємстві «Граніт» у Мікашевичах адміністрація використовує нові методи тиску на сябрів Незалежного профсоюзу. Сергія Стахаєвича, брата звільненого раніше керівника Незалежного профсоюзу, спробували обвинуватити у тим, що він не тверозий. Це могло стати підставою для звільнення. Більш подробязно Павел Константинов.
Коли Сергій Стахаєвич, який працює помічником екскаваторщика, прийшов на працю, його до виконання обов'язків не допустили. Сказали, що він подобний до нетверозого, і примусили їхати на медичний огляд. Однак заключення лікаря підтвердило, що Сергій Стахаєвич абсолютно тверозий і не вживав ніяких алкогольних, наркотичних чи токсичних речовів. Однак після цього, каже Сергій Стахаєвич, проблема не була знята. Начальник усе рівно відмовлявся допускати його до праці.
Чому ти алкогольна наркотична машина? Ну, все одно сказали взяти тебе об'яснити, тому що готова акція. Составлен мастером, составлен комісію начальник цеха, мастер по ремонту і ваш бригадир. Я читаю. Було написано, що я якоби нахожусь в алкогольному, наркотичному, токсичному об'єкті.
Однак у виніку, каже Сергій Стахаєвич, бригадир відмовився підписувати той акт, а за ним і майстер. Спадару Стахаєвичу дозволили вернутися до праці. Активіст Незалежного профсоюзу каже, що лічить гэтае здарэнне спланаванай провокацией.
Я сразу понял, что у них это все было готово. Они были уверены, что меня болят.
Сакратар Незалежного профсоюзу на граніці, юрист поводле адукації Анатолій Літвінка, каже, що таким чином на підприємстві винаходять нові форми тиску супраць активістів Незалежного профсоюзу.
Это уже новые способы использовать стали. На одном из наших членов, он уволился уже, Малинин был такой. Его тоже, наверное, раза три или четыре возили на свидетельство. Ни разу не подтвердила экспертиза то, что был он в нетрезвом состоянии. Он сам уволился, он вроде на Москву поехал работать. То есть его замучили вот этими вот проверками постоянными.
Анатолій Літвінка каже, що увесь гэты ціск і провокації скіраваныя на знішчэнне суполкі Незалежнага профсоюзу на граніце. А ситуацію з Сергеем Стахаєвичем ён каментує так.
Зная всю вот эту вот практику, которая была сейчас с судами, если бы свидетели, которых писала администрация, подписались, он бы уже сегодня гулял.
Наприкінці 2011 года некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства по здабычы будаўнічага каменя ў граніту Мікашевічах написали заявы, что выходят з офіційнага профсоюзу. Рабочие обвестили, что ствараюць на прадпрыемстве суполки беларускага незалежнага профсоюзу. Адразу ж сябры незалежнага профсоюзу адчулі ціск з боку адміністрації.
Ну, а зараз протяг ще одної історії – історії дочинення у молоді, алкоголю і міліції. Комісія по справах неповногодових Калінковіцького райвиконкаму постановила оштрафувати раніше збитого міліції Кастуся Руденю і ягоную сябровку Наталлю Мальшакову. Інцидент здарився 1 мая у городському парку культури і відпочинку Калінковічів, коли супрацовники міліції збили 17-годового Кастуся. Хлопець опинився у шпиталі. Відеоздымкі былі змешчаныя ў сацыяльнай сетцы, і гэта выклікала вялікі розгалас. Перадае Валер Каліноўскі.
Выпускніцу сярэдняй школы Наталлю Мальшакову абвінавацілі ў тым, што яна ў інтэрнэце праз каментар наконт збіцця міліцыяй свайго 17-гадовага сябра наўмысна абразіла нецэнзурнымі словамі супрацоўнікаў міліцыі пры выкананні імі службовых паўнамоцтваў. Маці Наталлі, спадарыня Вольга, якая брала ўдзел у паседжанні камісіі, апавяла.
Они там сказали, что согласно опросу моей Наташи и ее знакомых, типа установили, что в интернет выложила все вот это вот она. Вот видео вот это вот, и там типа комментарии. Ну там Наташа, правда, одно дело сама написала, там не очень цензурно выразилась. Но это не показатель, что надо ребенка дальше терроризировать.
У дочинения до Константина Рудзени в комиссию по справах неполнолетних поступило из милиции аж 4 протоколы. За дробное хулиганство, нецензурное лаянку ды з'яўленню ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. Аксана Рудзеня, маці непаўнагадовага хлопца, так адазвалася на пастанову камісіі, прынятую на падставе міліцэйскіх пратаколаў.
Ім жа надо кого-то наказаць. Ім все равно в этой ситуации должен кто-то быть виноват. Вот они их и сделали виноватыми.
Прыкладна месяц таму, калі спадарыня Рудзеня ўбачыла, што расследаванне справы пра збіццё сына міліцыяй на свяце 1 траўня ў парку культуры і адпачынку мясцовы следчы аддзел спускае на тармазах, яна паехала ў Менск. На яе зварот адказ зала Гомельская управа следчага камітэту, і адказ гэты быў падобны да таго, які спадарыня Рудзеня атрымала ад мясцовага следчага. Крымінальнае злачынства не выяўлена ні ў дзеяннях супрацоўнікаў міліцыі, ні ў дзеяннях яе сына.
Мне што ж вы мне напісалі, што мой рыбёнак сам біўся аб асфальт галавой, і збіў, гуру, всіх міліцыянераў, а міліцыянеры стаялі, гуру, то не маглі справіцца з адным рыбёнкам, гуру, да што это такое? І чаму то, гуру, то каго вінаваты? Гуру, я, гуру, не памятаю, вы міліцыянеры ли хто? Вас обучаюць, як правільна задержаць без нанесення телесных повреждений. Так, так. Я говорю, да как только его первый ударил, вы разобрались? Он, я не знаю. Такое ощущение, что я пришла к первокласснику. Тут непонятно, что он проводил следствие.
У комиссии по справах неполнолетних, у свою чергу, спосылаются на то, что повинны были реагировать на досланные из милиции администрационные протоколы у дочинения до Константина Рудзені и Натальи Мальшаковой. Намесница старшини комиссии Светлана Гагоша 26 червня вела поседжанне.
Мы работаем по материалам из РОВД. Ничего своего мы не докладываем. Нам пришел материал, мы созвали комиссию, рассмотрели. Большие штрафы сейчас. Во-первых, была слабазовая. Статьи эти, по которым он подвергался, они предусматривают большие штрафы.
Суразмовница при этом додае.
Я не была на месте этого правонарушения, когда это все случилось. Я конкретно не знаю как. Но знаю, что было разбирательство, что милиция его там побила. Но наша милиция сделала проверку и было вынесено заключение, что милиция невиновна, она действовала в рамках закона.
Калі непаўнагадовыя хлопец і дзяўчына або іх бацькі не абскардзяць штрафы, то паводле пастановы камісіі Наталля Мальшакова мусіць заплаціць 2 мільёны, а Кастусь Рудзеня 2 мільёны 100 тысяч рублёў.
Хто з нас блытае паняцці? Дзе Ракіцкі паказаў рэзкасць? Ці варта мець французскамоўную ўнучку? Якога слова няма ў слоўніку свабоды? Пра гэтыя пытанні і яшчэ пра тое, на што зрабіць упор у выбарах, у свежых званочках.
Гэтая праграма ў нашым эфіры сёння ўвечары. Александр Лукашенко наведае фінал чэмпіянату Еўропы па футболе, які адбудзецца 1 ліпеня ў Кіеве. Пра гэта сёння сказаў пасол Беларусі ва Ўкраіне Валянцін Вялічка. Які ўплыў прыезд Александра Лукашэнкі акажа на магчымасць прыезду ў Кіеў кіраўнікоў іншых краінаў? Ці можна сказаць, што Лукашэнка і Янукович памірыліся? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць аглядальніку Радыё Свабода ў Кіеве Віталя Портнікава.
Сам факт приезда белорусского президента ставить під сумнів навіть теоретичні можливості того, що поруч із президентом України Віктором Януковичем будуть знаходитися керівники європейських країн. Тому що, як відомо, вони останні роки роблять все можливе, щоб з Лукашенком не зустрічатися, руки йому не тиснути. Мені здається, навіть якщо пан Лукашенко за власною ініціативою вирішив приїздити до української столиці, він таким чином зробив погану послугу Віктору Януковичу. Тому що він фактично позбав українського президента навіть теоретичної можливості маневру. Я можу собі уявити, що європейські лідери прибудуть на фінал чемпіонату Європи з футболу. Їм доведеться просто знаходити собі місця серед глядачів, а не в офіційній ложі. Ну, а щодо того, чи посварився Лукашенко з Віктором Януковичем, помирився чи ні, ми пам'ятаємо, що білоруський президент неодноразово виступав з образливими заявами на адресу діючого президента Російської Федерації Володимира Путіна і інших російських керівників. Однак, як правило, забирав свої слова назад, як тільки йому було потрібно отримати від Москви нову фінансову підтримку. Зараз в цій ситуації, очевидно, він вирішив забрати назад образливі слова про українське керівництво. І я не думаю, що тут є щось нове в його політичній діяльності.
Коментар Віталя Портнікова з Києва. Ну, а зараз дамо можливість виказатися слухачам «Свободи». Некілька свіжих дзвінків.
очередное шоу Лукашенко в Латинскую Америку. Несколько бортов самолетов, так я не понял, сколько бортов самолетов приземлилось, с журналистами, нашими чиновниками, о чем-то поговорили, что-то все, что собрано было при Советском Союзе, какие-то там проблемы. И тут теперь все это показано, перекручено, заверчено. И в итоге что? Ничего. Ноль, как всегда. Всякая показуха, какая только можно. Ну, кому это надо, скажите? Столько тратит, тратится по всему миру, смех ради. И никто, мы не можем остановить его.
Куба, Венесуэла, Эквадор. А может, это репетиция время худкого отъезда с Беларуси Лукашенко с сыном. Тем больше, что могутный самолет не только с позолотой изнутри, а лететь за океан туды далеко без посадки у Европе, без дозаправки. Дожинки-дожинками. А Беларусь усе ж може и не вытримать, а ты, кто вельми подлизывая, здраджуют першими.
Андрей Спинский, вот я опять про поездку нашего диктатора по заграницам. Вот он своего незаконно рожденного сыночка возит всюду по свету за счет бедного нищего народа и мог бы взять хотя бы группу больных детей, а полечить их где-нибудь на Кубе или Венесуэле, ведь он дружит с этими руководителями. Но этому не нужно, на чужих детей ему наплевать. Об этом говорит это то, что, допустим, у нас в Минске, в новом микрорайоне должна строиться школа на 1020 мест. Но финансирование идет очень слабо, поэтому стройка замерла. А она сдаваться должна в мае будущего года. И получается, что в прошлом году, например, наш диктатор 3 миллиона долларов потратил на школу одну, где его небрачный сынок из Колька будет учиться. И вот сейчас в нашем городе не строится школа, и получается более 1000 детей наших пинских будут обучаться еще лишний год, а может и больше, в переполненных школах. Это о чем говорит? Это говорит о том, что диктатору уже наплевать на народ.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Депутаты Палаты представников ухвалили закон об амністии. На волю выйдуть каля 3000 человек. Политвязнев амністия не закраная. Подчас встречи с венесуэльским президентом Александр Лукашенко заявил, что привез молодшего сына у Каракас, каб было кому праз 20-25 годов перенять эстафету супрацовництва. На предприемстве «Гранит» у Микашевичах почався тиск на Сергея Стахаевича, брата звольненного лидера Незалежного профсоюза. Івана Амельченко, який став відомий після перформансу «Мусорок», знову посадили на 15 суток, нібито за лаянку. 27 активістів кампанії «Говори правду» заявили про намір вилучатися кандидатами у депутати. 7 чоловік набрали сьогодні 100 балів у централізованому тестуванні по білоруській мові.